The Athanasian Creed. Quicunque vult salvus esse, ante omnia opus est, ut tenea catholicam fidem. Quam nisi quisque integram inviolatamque serveverit, absque dubio in aeternum perbi. Fides autem catholica egest, et unum Deum in Trinitate, et Trinitatem in unitate veneremo. Neque confundentes personas, neque substantiam separantes, alia est enum persona Pateris, alia Filii, alia Spiritus Sancti, sed Pateris et Filii et Spiritus Sancti una est divinitas equalis gloria coeterna maestas. Qualis Pater, talis Filius, talis et Spiritus Sanctus, increatus Pater, increatus Filius, increatus et Spiritus Sanctus, immensus Pater, immensus Filius, immensus et Spiritus Sanctus, aeternus Pater, aeternus Filius, aeternus et Spiritus Sanctus, et amen non tres aeterni, sed unus aeternus. Sicut non tres increati, nec tres immensi, sed unus increatus, et unus immensus. Similiter omnipotens Pater, omnipotens Filius, omnipotens et Spiritus Sanctus, et amen non tres omnipotentes, sed unus omnipotens. Ita Deus Pater, Deus Filius, Deus et Spiritus Sanctus, et amen non tres Dii, sed unus est Deus. Ita Dominus Pater, Dominus Filius, Dominus et Spiritus Sanctus, et amen non tres Domini, sed unus est Dominus. Quia sicut single Latin unam quamque personam Deum ac Domini confiteri Christiana veritati compellimur. Ita tres Deus, aut tres Dominus dicere catholica religione prohibemur. Pater a nullo est factus, nec creatus, nec genitus. Filius a Pateris solo est, non factus, nec creatus, sed genitus. Spiritus Sanctus a Pateri et Filio, non factus, nec creatus, nec genitus, sed procedens. Unus ergo Pater, non tres Patres, unus Filius, non tres Filii, unus Spiritus Sanctus, non tres Spiritus Sancti. Et in ac Trinitate ni il prius aut posterius, ni il maius aut minus. Sed tote tres persone coeterne sibi sunt et coequales. Ita ut per omnia, sicut iam supra dictum est, et unitas in Trinitate, et Trinitas in unitate veneranda sit. Qui vult ergo salvus esse, ita de Trinitate sentiat. Sed necessarium est ad aeternum salutem, ut incarnationem quoque Domini nostri Iesu Christi fideliter credat. Est ego fides recta, ut credemus et confiteamur, quia Dominus noste Iesus Christus, Dei Filius, Deus pariter homo est. Deus est ex substantia Pateris ante saeculum genitus, et homo est ex substantia Matris in saeculo natus. Perfectus Deus, perfectus homo, ex anima rationali et humana carne subsistens. e qualis patris secundum divinitatem, mino patres secundum humanitatem, qui licet Deus, si et homo, non duo tamen, sed unus est Christus, unus autem non confessione divinitatis in carne, sed assumptione humanitatis in Deo. Unus omnino non confusione substantiae, sed unitate personae. Nam sicut anima rationalis sed caro unus est homo. Ita Deus, et homo unus est Christus, qui passus est pro salute nostra, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad in celos, sedit ad dextram Dei Patris omnipotenteis, inde venturus es judicare vivos et mortuos, ad cuius arventum omnes omnes resurgere habent cum corporibus suis, et redditori sunt de fatis propriis rationem, et qui bona egerunt, ibunt in vitam aeternam, qui vero mala in ignem aeternam. Et est fides catholica, quam nisi quisque fidelito fermiterque crediderit, salvus esse non poterit. Amen.